Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары, қымбатты радио тыңдаушыларым, бір сағаттық бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Байқұс Латифунди деген мақаласына қатысты журналист Алмас Көшербаевтың соты аяқталды. Бұл жайында тікелей телефон байланысымен сұхбатта тыңдайтын боласыздар. Және жұрттың қарсылығын тудырған биометриялық паспорттың болашағы бұлыңғыр болып отырғаны жайлы айтатын боламыз. Және Қазақстанда тұрғын үй бағасы түсіп бара жатқаны туралы тыңдайсыздар. Атамекеніне оралған қазақ Рахжан Зинолла Қытайға барғанда тыңшы деп айыпталып 13 жылға сотталғаны жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосынан осыған дейінде хабарланғандай, оппозициялық Ташырған газетімен оның Байқұс Латифундис деген мақала жазған журналисті Алмас Көшербаевтың үстінен жүріп жатқан сот отырысы жұма күні аяқталды. Онда арождама нұқсан келтірді деген шағыммен сотқа жүгінген депутат Ромин Мадинов газет пен журналистен 300 миллион теңге өндіріп беруді талап еткен болатын. Енді жұма күнгі сот отырысы жайындағы хабарды бізге тікелей телефон байланысымен әріптесім Кенжебек Нұрхасенұлы айтып беретін болады. Кенжебек, сіз бізді естіп тұрсыз ба?
Тыңдап тұрмын, Күлей.
Кенжебек, сонымен сот үкімі қалай аяқталды, сот үкімімен таныстырсаңыз.
Күлей, Алматының Медеу аудандық сотында Ташсарған газетінің меншік иесі DATX Media жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен газет авторларының бірі Алмас Көшербаевқа қарсы парламент мәжілісінің депутаты Рами Мадиновтың берген талап арызы бойынша сот шешімі шықты. Бұл істі қараған судья Руслан Сулейманов депутат Мадиновтың талабын ішінара қанағаттандырып, DATX Media мен Көшербаевтан моральдық өтемақы ретінде депутат Мадиновтың пайдасына жалпы сомасы 3 миллион теңге, яғни 24.800 ақш доллары шамасында ақша өндіріп алуға шешім етті. Тыңдармандарымыздың естеріне сала кетейік, депутат Ташырған газетінде былтырғы жылы сәуір айында жарияланған Байқұс Латифундис деп аталатын мақалада өзінің арнамысына тигенін айтып, газет пен автордан 300 миллион теңге өндіріп беруді сұраған болатын. Бүгінгі сот шешімінде сондай-ақ төресі Сүлейманов осы даулы мақаланы теріске шығаруды газет редакциясына міндеттеді. Үкілей?
Кенжебек, сонымен бұл үкімге байланысты тараптардың пікірі қандай болып отыр?
Әзірге депутат Мадиновтың пікірін білу мүмкін болмады, себебі адвокат бұл шешіммен танысқаннан кейін депутат өз пікірін білдіре жатар деді. Ал енді газет редакциясының өкілдері болса, бұл шешімге қанағаттанбай отыр. Мәселен, газеттің орыс тіліндегі бас редакторы Алмат Азади бұл шешімді қалалық сотта, тіпті болмаса жоғары сотқа дейін шағым беретінін айтып отыр. Сот шешіміне бүгіннен бастап есептегенде 15 күннің ішінде шағымдануға олардың құқы бар. Сонымен бірге осы газетте бас оқырман ретінде мақала жазып жүрген белгілі журналист Ермұрат Бапи бұны мемлекеттегі саяси биліктің тапсырысымен жасалып отырған саяси іс деп бағалады. Үкілей?
Рахмет, Кенжебек. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен осы Ташырған газеті мен оның журналисті Алмас Көшербаевтың үстінен жүріп жатқан сот процесі өзінің нүктесін қойып отыр. Осыған дейін осы талап арызбен шыққан Ромин Мадинов Байқұс Латифундис деген мақала үшін өзінің арожданына тигенін айтып, газетпен осы журналистен 300 миллион теңге өндіріп беруді талап еткен болатын. Енді сот 3 миллион теңге айыппұл салып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сондай-ақ Алмас Көшербаев өзінің пікірі үшін Ромин Мадиновтан кешірім сұрамайтындығын да осыған дейінгі сот барыстарында айтып келген болатын. Оның пікірінше қоғамдағы әрбір азамат өзінің пікірін айта алуға құқы бар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын әрдайым тыңдап, хабарларымызға пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, жалпы көпшіліктің қарсылығын тудырған биометриялық паспорттың болашағы бұлыңғырлау болып отыр. Бұған дейін елдегі бірқатар қоғам қайраткерлері мен депутаттар аталған төлқұжатта ұлты деген бағаның алып тасталуын, қазақ ұлтын жоюға апаратын процесс деп бағалап, наразылық танытқан болатын. Жаңа құжат жөнінде Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы толығырақ баяндайтын болады.
Әділет министрлігінің хабарлауынша, бүгінгі күнге дейін 2600 биометриялық паспорт дайындалып, тұрғындарға беріліп қойған. Десек те, паспорттағы ұлты деген бағаның алынып тасталуына бірқатар қоғам қайраткерлері қарсылық танытып отыр. Саясаттанушы айдостарым технология жетістігіне қарсы еместігін, алайда құжатқа өз ұлты атауының сыймай қалғанына қынжылады.
Мен білетінім, мысалы, көптеген елдерде, шетелдің паспорттарында да не деп қояды. Мысалы, елдің аты, сол елдің ұлтымен сай келеді де. Мысалы, швейцариялықтар ұлтын Швейцария деп атайды, мысалы, немістер Германия деп атайды деген сияқты. Бірақ олар баяғыдан бері қалыптасқан азаматтық қоғам бар, мемлекеттік ұлттық мәселелерін шешіп алған нәрсе. Олар қалай десе де, оларға ұят емес. Ал енді біз енді ғана құрылып келе жатқан мемлекет, әлде мысалы, бар ұлт мәселесіне келетін нәрселер әлденгенде көп дау туғызып келе жатыр, әңгіме туғызып келе жатыр. Дәл осындай кезде, мысалы, бар дөп басып, осылай ғана болсын деген нәрсенің өзі дұрыс емес.
Ал әділет министрлігі болса, мұны халықаралық талаптармен байланыстырып отыр. Жергілікті ақпарат құралдарына сұхбат берген әділет министрі Зағипа Балиева, егер құжатқа қазақ деген жазуды енгізсек, онда ол шетелде жарамсыз болып шығады дейді. Жаңа биометриялық паспорт енгізілсе, ұлт атауынан қазақпен қатар Қазақстанда тұратын диаспора өкілдері де айырылайын деп отыр. Бұған Қазақстанда тұратын диаспора өкілдері қалай қарайды екен? Ұлты ұйғыр Қазақстан азаматы Дилярам Аркин жаңа төлқұжаттың енгізілуін қолдайтын көрінеді.
На мой взгляд, здесь как-то косвенно, но реализуется предложение Нурсултана Назарбаева.
Менің көзқарасым бойынша бұл жерде жанама болса да, Назарбаевтың болашақта ұлтқа бөлмейміз. Бәрі қазақстандық болсын деген ұсынысы жүзеге асып жатқан сияқты. Қазіргі сәтте Еуроодақ мүшелерінің барлығы биометриялық паспортқа көшті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етейін деп отырған Қазақстанда биометриялық паспорт енгізілсе, онда бұл бір қадам алға жылжу болмақ деп ойлаймын.
Является шагом вперёд, то есть.
Ал ұлты орыс Алматы қаласының тұрғыны Валерий Новиков үшін биометриялық паспортта ұлттың көрсетілу-көрсетілмеуі маңызсыз.
Вообще, по большому счету, мне это абсолютно безразлично.
Жалпы алғанда маған бәрібір. Ұлт деген нәрсе ол менің кеудемде жазылған. Мен өзімді орыспын деп санаймын. Және оны кім, қалай білет, мені қызықтырмайды. Ол паспортта көрсетіле ме, көрсетілмей ме, орыс болып қала беремін.
Остаюсь независимо от того, будет ли это записано в паспорте или не будет.
Дейді Валерий Новиков. Қаңтардың 15-і күні әділет министрлігі ИКАО халықаралық ұйымына биометриялық паспортқа азаматтардың ұлтын көрсететін баған енгізу туралы ұсыныс айтып хат жолдапты. Жауап 10 күн ішінде белгілі болады дейді министрлік өкілдері. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2009 жылдан бастап Қазақстан Республикасында жаңа биометриялық төлқұжат күшіне енгені туралы осыған дейін де Азаттықтан хабарлаған болатынбыз. Бұл электронды төлқұжаттың ерекшелігі оның ішінде орнатылған 64 килобайттық микрочипта болып отыр. Мамандар Қазақстан бұл шараны ТМД елдерінің ішінде алғашқы болып енгізіп отырғанын алға тартса, кейбір қоғам қайраткерлері бұл қазақ ұлтын жоюға апаратын процесс дегенді айтып, оған қарсылықтарын танытып келеді. Жаңа паспорттың бағасы 5092 теңгені құрайтын дығында айтқан болатынбыз, оны қазіргі төлқұжатыңыздың мерзімі аяқталғанда ғана алуға болады. Бұл биометриялық паспортты 2600 адам бүгінде алып қойған екен, енді оған қарсылықтар тоқтамай отыр. Сонымен бұл жаңа биометриялық паспорттың болашағы бұлыңғыр болып отыр, десе де бұл Қазақстанда тұратын басқа ұлт өкілдері оған қарсы емес екендіктерін айтуда, ал қазақстандықтар өздерінің қазақстандық болып жалпы атаумен аталғанын қаламай, қазақ деген ұлты бар баған қалу керек дегенді талап етуде. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушылар, сонымен Азаттықтың хабарларын біздің интернет парақшамыздан да таба аласыздар. Біздің интернеттегі парақшамызға кіріп, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Алматыдағы Израиль елшілігі алдында Палестинадағы қан төгісті тоқтату талап етіп пикет ұйымдастырғаны үшін Абырой жастар қозғалысының белсенділері жұмада ұсталды. Палестина ресмилерінің айтуынша, Израиль әскері Газадағы қақтығыстарға қарсылық танытып отыр. Жұма күні батыс жағалаудың Хеврон қаласында болған шеру барысында 15 жасар шерушіні басынан атқан. Израиль атыстарды тоқтатуға әрекет жасап жатқандығын айтып отыр. Өкілдерін қайыр мен Вашингтонға жібергені туралы хабарланды. Шығыс Еуропа басшылары жұма күні Киевте бас қосып, Ресей газының Еуропаға Украина арқылы өтпей қалғанын талқыламақшы. АҚШ президенті Джордж Буш бейсенбіде президент ретіндегі қоштасу сөзін айтты. Пентагон ресмилерінің айтуынша, қажет болған жағдайда олар Ирактан АҚШ әскерін 16 ай ішінде шығару жоспарын келесі аптада әзірете алады. Және Құрама Штаттардың Ирак пен Ауғанстандағы күштерінің орталық жасақ басшысы генерал Дэвид Петреус жұма күні Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедовпен кездеспекші. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов үкімет мүшелерінің үштен бірін, сондай-ақ Түркмен нефт мемлекеттік мұнай компаниясы және мемлекеттік геология басшыларының қызметінен кетірді. Қымбатты ағайын, Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай алда тыңдайтын хабарларыңызды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның тұрғын үй бағасы түсіп бара жатқаны туралы және соңғы экономикалық дағдарысқа байланысты Қазақстанда 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалғаны жайлы айтатын боламыз. Және атамекеніне оралған қазақ Рахжан Зинолла Қытайға барған кезінде тыңшы деп ұсталып, 13 жылға сотталғаны жайлы оның әйелі Азаттыққа әңгімелеп берген еді. Сол сұхбатпен өздеріңізді таныстыратын боламыз. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2008 жылы Қазақстанда жылжымайтын мүлік бағасы шамамен 20%-ға төмендеген. Сарапшылар болса, жылжымайтын мүлік құнының төмендеу процесі алдағы 2 айда да тоқтамайтындығын айтып отыр. Бұл хабармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан Республикасы статистика жөніндегі агенттігінің хабарлауынша 2008 жылы жаңа тұрғын үй бағасы 8.7%-ға, ескі тұрғын үй құны 20.14%-ға түскен. Салыстыруға ретін болсақ, 2007 жылы жылжымайтын мүлік бағасы 42.16%-ға өскен болатын. Бір жыл бұрын Қазақстан банктері ТМД елдерінің арасында бірінші болып ипотекалық дағдарысқа ұшыраған еді. Содан бергі уақытта сөз болып отырған секторда баға үздіксіз төмен қарай сырғып келеді. Жылжымайтын мүлік саласының сарапшылары жақын арада бағаның құлдырай беретін дегіне сенімді. Солай бола тұрса да қазір күні көптеген сарапшылар болжам айтудан тайсалады. Крыша газетінің сарапшысы Николай Стекольников дәл қазіргі уақытта бағаның түсу-түспеуіне қатысты қандай да бір нақты болжам жасаудың өзі қорқынышты екендігін айтады.
Месяц-два где-то вот до весны, до такой хорошей весны, где-то до марта будет падать точно. У нас где-то сейчас 1.5% примерно в неделю падает.
Алдағы 2 айда, яғни көктемге дейін жылжымайтын мүлік бағасы төмендей береді деп нық сеніммен айтуға болады. Ал енді бағаны қанша пайызға құлдырайтындығын болжау өте қиын. Дәл қазір бізде баға апта сайын 1.5%-ға төмендеп жатыр, деді Николай Стекольников. Дағдарыстан бұрын Қазақстан банктері елдің жоғары несиелік рейтингінің арқасында шетелдік қаржы рыногынан қыруар қаржы қарызға алып, соның басым бөлігін құрылыс секторына құйған еді. Осының екпінімен Қазақстанның ірі қалаларында тұрғын үйдің шаршы метрі 3-5 мың долларға дейін көтерілді. Артынша әлемдік қаржы дағдарысына байланысты ипотекалық несиелеу тығырыққа тірелді. Тұрғын үй құны төмендеп, көптеген құрылыстар тоқтап қалды.
У меня нет оснований делать какие-то предположения, потому что сейчас все очень неопределенно.
Әлі қарай қалай болатындығы әзірге түсініксіз. Сәл күте тұру керек, өйткені қазір ақпарат өте аз болып тұр. Бағаның төмендеуі немесе қайта көтерілуі республиканың әрі қарайғы дамуына, несиелеу саясатының қалай жүзеге асырылатындығына тікелей байланысты, деді Николай Стекольников. Ипотекалық несиенің проблемаларын шешу үшін Қазақстан үкіметі 5 миллиард доллар бөлмек ниетте. Бұл қаржының бір бөлігін зейнетақы қорының есебінен бөлу көзделгенін айтып өту керек. Арнайы бағдарлама негізінен Алматы және Астана қалаларында бітпей қалған құрылыс нысандарын тұрғызу үшін жұмсалатын болады. Алайда экономист Қанат Берентаевтың пікірінше, үкіметтің бағдарламасы төмен құлдилаған бағаны кері қайтаруға дәрменсіз.
И вероятно, вот еще до конца года цены будут все-таки снижаться.
Менің пікірімше, баға жылдың аяғына дейін құлдырай бермек. Үкімет дағдарысқа қарсы бағдарламасы арқылы бағаны тұрақтандыруға тырысып көрмек. Бірақ олардың ұсынып отырған бағасы нысанның өз құнынан жоғары, сондықтан жылжымайтын мүлік құны әлі 15%-ға дейін түсуі керек. Бағаның түсуі баспанадан тапшылық көріп отырғандардың барлығына тиімді, ал жылжымайтын мүлік құнының құлдырауы қоғамның аз ғана бөлігіне, құрылыс компаниялары, алыпсатарлар мен баспананы кепілге қабылдап несие берген банктерге тиімсіз. Бірақ бұл халықтың басым бөлігіне қатысты емес, керісінше баға түскен сайын олардың мүмкіншілігі көбейеді, деді Қанат Берентаев. Қазақстанда 2008 жылы шамамен 6 миллиард шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілген. Қазірдің өзінде сарапшылар құрылыстың мұндай қарқыны алдағы жылдары қайталана қоюы екіталай екендігін алға тартып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен 2008 жылы құрылыс Қаржы дағдарысына байланысты тоқтап қалғаннан кейін тұрғын үй бағасы 20% арзандағаны жайлы тыңдадық. Сарапшылар алдағы уақытта да тұрғын үй бағасы әлі де түсетіндігіне сенім артып отыр. Қымбатты ағайын, бұл әлеуметтік экономикалық дағдарысқа байланысты хабарларымызды қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Ардақтаған соңғы мәліметтерге қарағанда Қазақстанда дағдарысқа байланысты 23 кәсіпорын жабылып, 7000 адам жұмыссыз қалған. Жалпы премьер-министр Кәрім Мәсімов жылдың басты тақырыбы жұмыссыздықпен күрес болады деп айтқан еді. Кейбір сарапшылардың пікірінше жұмыссыз қалғандар саны ресми саннан әлдеқайда көп және мұның соңы қылмыстың өсуіне әкеп соғуы мүмкін. Бауыржан Шайхметті тыңдайық.
Астана тұрғыны 25 жасар Мәлік Исабеков жарнама орнатушы болып жұмыс істеген. Жуырда жұмысынан қысқарып қалды. Бастапқыда өзін қояр жер таппай алаңдаса, енді етім үйреніп кетті дейді. Бірақ қарыз өсіп келеді. Басты себеп несиелер дейді жұмыссыз қалған Мәлік Исабеков.
Мен Астана өрнек рекламный агенцияда істеген монтажник болдым. Содан мына кризисқа байланысты ол жабылады деп біраз адам шығарып жіберді. Ал енді міне жұмыссыз отырмын. Ипотекам бар, басқа да кредиттер бар. Соған енді жұмысым жоқ. Үйде отырмын. Енді ары қарай қалай төлеймді білмеймін енді. Жұмыс жоқ.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, президент Назарбаевтың тапсырмасымен жұмыссыздықпен күресетін мекеме аралық жұмыс тобы құрылды. Ол апта сайын дағдарысқа байланысты жұмыссыз қалған адамдар санын бақылауға тиіс. Министрдің айтуынша, Шығыс Қазақстан облысында және Ақмола облысында адамдар жұмыстан шығарылды, бірақ жаппай қысқарту әзірге жоқ дейді ол. Есесіне ресми мәлімет бойынша елде техникалық қызметтерге, механик, слесарь, дәнекерлерге деген сұраныс өскен. Министр Сапарбаевтың есебінше, қазір Қазақстанда 30 мың жұмыс орны бос тұр.
Дағдарыс деген менде экономикамыз дамып жатыр ғой. Жаңа кәсіпорындар ашылып жатыр. Осы былтырдың өзінде Ақтөбе, Қарағанды облыстарында қанша жаңадан кәсіпорындар ашылғандарын білесіздер. Оған қосымша бізде қаншама құрылыстар жүріп жатыр. Жол салынып жатыр, мектеп салынып жатыр, аурухана салынып жатыр. Олардың барлығы енді жаңа жұмыс орындары ғой. Соның бәрін есептеп келген кезде былтырғы жылдың қорытындысы бойынша жұмыссыздықтардың несі пайызы жетуден аспайды.
Қазақстанның республикалық кәсіподақтар конфедерациясының мәліметінше, қазір елде 8 миллион адам жұмыс істейді. Демек, осы көрсеткіштің 7% жұмыссыз болса, жарты миллионнан астам адам жұмыссыз деген сөз. Білім министрлігінің мәліметінше, Қазақстанда мектеп тәмамдаған, бірақ оқи алмаған жұмыссыз жүрген 11 мың жас бар. Және оларға дағдарысқа байланысты жұмысынан қысқарып қалған мыңдаған адамдар қосылды. Республикалық кәсіподақ өкілі Жеңіс Құттығадамовтың айтуынша, ресми емес мәлімет бойынша жұмыссыздар өте көп.
Жастар көп жұмыссыз жүр. Өз-өзі қаланың ішінде қанша строительный бригада істеп жұмыс сала алмай жүр. Қырғызстаннан келіп отыр, Өзбекстаннан келіп отыр. Өзіміздің адамдар безалап отыр, қой дейді. Оны кім санап отыр? Үкімет санамайды.
Экономистердің пайымдауынша, бір адамның жұмыс таппауы мемлекет үшін қауіп. Өйткені жұмыссыз адамдар тұтынушы ретінде көп тауар сатып алмайды. Осыдан келіп сұраныс азаяды. Бюджетке салық төленбейді. Ал бұл өз кезегінде елдің көптеген экономикалық көрсеткіштерінің төмендеуіне әкеп соғады дейді экономистер. Ал заңгерлердің пікірінше жұмыссыздық қылмыстың, нашақорлықтың, ішімдікке салынғандардың көбеюіне әкеп соғады. Үкіметтік емес ұйым басшысы заңгер Марат Башимовтың айтуынша, заңсыз әрекет жасайтындардың басым бөлігі жұмыссыздар.
Теория бойынша олардың бәрлерді мына қылмыстық істерді көтереді. Көп түрлі нашақорлықта солардың іштерінде көп болатындар да көп. Мына қылмыстық істер жасайтындар да көп болады.
Ал еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, жұмыссыздар көп емес деп отыр.
Мәліметіміз бойынша қазіргі таңда 23 кәсіпорын өзінің жұмысын тоқтатқан, 7000 адамдай қазіргі таңда жұмысы, бірақ оларды жаңағы басқа жұмысқа орналастыру жөнінде сол кәсіпорынның басшылары тиісті шаралар қабылдап отыр. Мына дағдарыстағы ең үлкен мәселе барлық адамның өзіне байланысты. Адамның өзі ертең өзін өзі күн көру үшін жұмыс жасау керек. Ал мемлекет тарапынан көмекті қажет ететін кісілерге көмектесу керек. Жарым жан кісілерге, егде кісілерге, көп балалы жанұяларға, ал қалған адамдар енді өзін жұмыстан өзі табу керек.
Бірақ кәсіподақтардың есебінше ресми мәліметке өздігінен қамтамасыз етілген деген атауға іліккен тізімдегі адамдар енбей қалды. бірақ мұндай тұрғындар зейнет қорына ақша аудармайды, және олардың еңбек өтілімдері есепке алынбайды. Олардың көбісі кездейсоқ болатын жұмыстың арқасында күн көреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты ағайын, атамекеніне оралған қазақ Рахыжан Зейнолла Қытайға барғанда тыңшы деп айыпталып, 13 жылға сотталған. Ол туралы Азаттыққа оның әйелі Фарида Қабылбекқызы айтып берген еді. Өміржан Әбдіқалықұлының хабарын тыңдайық.
2000 жылы Қытайдан Қазақстанға Алматы облысы Ескелді ауданы Қарабұлақ кентіне қоныс аударған Рахыжан Зейнуллаұлын 2004 жылы Қытайдағы туыстарына отбасымен қыдырып барған кезінде Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің өкілдері қамауға алып, ақпарат тасушысы саяси қылмыскер деген айып таққан.
Ертең кетеміз деген күні бұл бір жұмысын бітіріп бір ауданға келген Арасан ауданына. Ен содан қайта келмей қалды. Содан 3 күн ба 4 күн хабарсыз болып кеттік. Соның кейін білдік сол кімбіні адамдар алып кеткен. Сон кімбіге барсам да күйеуінің қылмысы бар екен деп. Сон мен 36 күн сол күйеуімді күтіп жаттым. Олар күйеуімді ұстап одар жатты. 36 күнде шығарып алып келді. Алып келгеннен кейін айтады күйеуім мен айтып бәр нәрсеге қол қойып келдім деп. Сон кейін туыстар сұрады ғой жаңа сұрағаннан кейін сол жаңағы көзіне жарық түсіріп тұрып бұлар күндіз түні ұйықтатпай кезекпен тұрып 2000 бір ұйғыр сұраған ғой бұларды. Әбден сұрап сол істейтін бәрін істетіп қол қойдыратын нәрсесін бәріне қол қойдырып алып сол қылмыстығы бізге алып келген екен.
Азаттық радиосына арнайы келіп осылай деп әңгімесін бастаған Рахыжанның әйелі Фарида Қабылбекқызы күйеуінің ісін қараған Боратала қаласындағы сот 2005 жылы 4 сәуірде өтіп, сот төрешісі Рахыжанды ұстаған Мөңкі мен Базыр дейтін Боратала облыстық мемлекеттік қауіпсіздік қызметі өкілдерінің туысы Намындала адвокаттарды қорқытып үркітіп, ешқандай заттық және басқа да айғақтардың жоқтығын есепке алмастан Қытай Халық Республикасының мемлекеттік қауіпсіздік Заңының 4-ші бабына сәйкес Рахыжан Зейнуллаұлын 13 жылға соттағанын айта келіп, әділдікті талмай іздейтінін жеткізді.
Сот ашыпты, сот ашқанда бұлар жабық сот деп жаңа туыстарын кіргізбей, жаңа 13 жылға кесіп шығарған қылмыскерді. Ақпарат тасыған саяси қылмыскерді. Мен жүрім айтып, бармаған жерім баспаған тауым жоқ, әділдікті іздеп, бұл әділдік бұл өмірде болмайтын ұқсайды. Қазақстан тарапынан да мен енді көп жерлерге бардым, бірақ маған ешқандай жақсы жауап жоқ. Маған екі-ақ жолға алып отырып, бір күйеуімді құтқару керек, бір болмаса Қытайға қайтуым керек. Мен енді адам алдында да, Құдай алдында да некелескен адамым, мен оны далаға тастап, онсыз мен жүрмеймін.
Алайда Рахыжан Зейнуллаұлы 2003 жылы 6 тамызда құжаттарын Қазақстан Республикасының азаматтығына өткізген. Бірақ Парида қаншама ресми орындарға арызданып барғанмен көмектескен ешкім болмады дейді.
Азаматтық шығып тұрған. Оны өзіміз көзімізбен көріп кеттік. Бұны ешкім көзгелеп отырған адам жоқ қой. Қашып отырған болу керек. Ешкімнің бұны құтқарғысы жоқ.
Осы мәселеге орай дүниежүзі қазақтар қауымдастығының қызметкері Ботагөз Уатқан Рахыжанның басты қателігі Қазақстан Республикасы азаматтығын алмай кету екенін айтады.
Егер Қазақстан азаматтығын алып қойған болса, онда біз бұл жақтан кірсеміз. Ал енді Қытайдың азаматы ол, Қытайдың өз кісі дейді, ол бізге деметпейді. Ала жатты дегенде енді ол қандай бір нәрсемен ұсталып отыр ғой, бостан бос қостамайды ғой оларда. Біздегі ұлттық қауіпсіздік комитетімен жұмыс жасау керек бұған байланысты. Ол азаматтығын шығып тұрған кезде алмай кетіп қалып отыр ғой, оның қатесі ғой. Көп білемін бұндай біздің Қытайдан келген азаматтардың. Ылғи өздерінің бір кішкентай бір не үшін ғана арт жағын ойламайды, стратегиясы. Бер жақ көз алдаушылық демесін ойлайды да кете береді.
Алаты жөнін атамаған сыртқы істер министрлігінің өкілі бұл іске байланысты нақты жауап алу үшін болған жағдайды қатарқылы баяндап жіберуімізді өтінді.
Оқиғаны баяндап, Азаттық радиосының атына хат жіберіңіздер. Біз жазбаша түрде сіздерге оның жауабын береміз. Біз мәселені анықтап алмай тұрып, ауызша анықтай алмаймыз ғой біз оны. Ол ақпаратты қажет жаңағы консулдық қызмет органдарынан сұрастыруымыз керек. Оны біз ауызша айта алмаймыз ғой бізге беріңдер деп. Қарапайым нәрсе ғой. Алмаған себебі ол Қазақстан азаматы болып танылмайды. Ол уақытта Қытайдың азаматы болып табылмайды. Шығып тұрсам неге алмады? Сол арқылы дұрыстап бармадым ма Қытайға баратын болады. Ол заң бәрімізге ортақ нәрсе ғой.
Қазақстандағы Қытай Халық Республикасының бас консулдығының қызметкері Дина Тұрарова бұған елшіліктің ешқандай қатысы жоқ дейді.
Осы оқиға байланысты бізде ешқандай ақпарат жоқ. Егер ол Қазақстан Республикасының азаматы болатын болса, қазір Қытай Халық Республикасында отыр. Ең бастысы Қытай Халық Республикасындағы Қазақстанның елшілігімен байланысыңыз керек. Қытай Халық Республикасының елшілігі оған еш қатысы жоқ.
Ал Фарида Қабылбекқызы күйеуінің жазықсыз екенін дәлелдеу үшін неге болса да дайын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Кадырменде радиотун даушагайын, осы мен Азаттыктын бүгүнкү 1 сааттык бағдарламасы аякталды. Азаттыктын толкунунда ар дайым кездесип жүрөйүк. Ал бүгүн әуе толкунунда келесі кездескенче, кош сау болуңуздар деп мен сиздер менен коштошамын.